አድብሪ ሱማ ኦሮሞ አባውን ስለኖ በያለሳ መርሳጃ ፈገገሱን ድራ ማሪን ሲያሳፍ ወሊገርተን በያለሳ በርባጭ ሳለጀቹዳን ኢፍሰባሴጅራ ፓርቲክ ሞቱማ ድሬ ሲያሳ ዲፕሳ ስለኖፍ ቆጳ አጅራቹንሳ ስለንቸረት አከንርማኔ ኢባነረካይ ጀራባውን ፓርቲም ሞቱማ ገመሳቲን ይመናናባውን ኢሳጅሩ ከሞቱማ ላለቱሚቲ ራኮንሳ ራኮኬሶ ፓርቲቻት ጀቹዳን ዴቢከኔ አይዳም ጦቱን ዝንደራ ገባት
አድብር ሱማ ኦሮሞ አባውን ፍለኑ በያለሳ ጫምሳ ድፉ ገጌ ፈሙረት ፍርማቹ ፍረኮሊ ሄዱን ነቁና ማኒሩ ጀቾን ኢፕሲ ሃዩድሬን አድብር ሱማ ኦሮሞ ሆቦዳው ዲፕሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቲፍ ኢፕሰከነኒ ገረፍለኑት ኦቶ ዲማማ ጅሩ ፍለንቻፍ አከኑት ሂንቆፖፍ ኒፍ ሞቱማ ዲባጎቻ ጅራጅቹን ዱበታኒ
የጋመ ፍርማ ተየው ፉተኔላሉ ፍርማቲ ደንሰሳቲ ፍርማቲ ደንሳ ኩን ቢሊሳ ታሄት ሶቻ ሁንዲ ወልቂታ ድሬን ሁንዳፍ በናዳ ወልቂታ ከነ ሁንደቱ መዳላማ ኡመቲስ ቢሊሳ ተኤቲ ካፊዱ ኩን ሁንዲ መዳላማ ደንሳ ሐንጋማ ዴማ ጀሩ ከረንዳፊ ቃወተ ኮሌ በናድ ወፍከኒ ጩፈኒሩ አማ ፊልማት ኩኒ ኢሳኑማን ዋይዶ ተታኒ ፋላንጀሶ ተመለ ዶርጎሚን ቢሊሳ ተኤ ቁቁማ ፊልማት ዋድሚተው ካሁንቲ አከፊት ብሪሳን ፔሰት ቆደ ፍጣቱ ኢትዮጵያ ከሰጂው ሞቱማን ኩኒስ ካና ጎጆ ፈቲ ንቀቡ ካና ፊልማት ኩን ከተኡን ትንጅረቱ ፊልማት ገተመት ደማማ ተራ ፊልማታ ጽፉን ሳቲ ኦገኖ ተከኛ የፉደን ላለ ካነ መነሙስቲ ዲሴንሲ ሂማ ፋይል ቦራን ዲሴንሳ ኮሬጂራዎች ተብሱ ማሮሁ ከነሳ ያና ሚሴንሰ ጉሚሰባ አደጉሱማ ኦሮሞ ኩኖ ገላን ፖሊስ ስቴሽን ኢትኬሽን ይጀረ ማን ሙቲ ገጥይ ፖሊስ አርከጥ ተቀበ ማን ይጀረ ለሚ በእኛ ሲ ዳዊት አፍደታ አከስማ ማን ሙቲ ሲ አለማ ገጥይ እሳኒስ አስራ ፉረኒ ሞጆት ተበርሰሪ ሞጆት ፍሪ ትትያቴ ዱብሱ ናምን ዱብሱ አዲ ረጋሳ ማን ሙቲ ገጥይ አምስ ደብሰኒ ዳውቲ መከማኒ ዮከና ከሪሳንቲ መተንከሳ ይመና ለማ ኩፈ ቶክቲ ኮፈረ እጅረ ሰበቡ ማበርባረኒ ይመተይ ማትወጁ አማን ፍሌ ወካሶ ኩፉንትራ አብይረካ ሳይዳ በጅሩ ካነ ዱብሱ ደቀ አክቲ ካበኒ ይደኒ ሰት መታዛ ኢሳይዳ ነሲ ፉጣኒ ያበሎ ቦረና ተከደበሽ ታላ ከነሲ ወካሶ ኩፍ ወይርከ ሂቴ ቦዳ ማን ፖሊሲ አጥጅ ማን ሙርቲ ትዳቴ ማን ሙርቲ ብልሰጎ ናምኒ ኩኒ ወካ አማና ንወርከጅራ ኑቲ ጋምሰማታ ፉቀን አማምቦዳ ቀጀልፈም ኑከና ማርጎች ወከቀም ጀቴ ፖሊሲን አማንፍሌ አርካቀቡ አባ አለንጋ ሻሸመኔ ተራበረሰላ ኮፒ ሳሞ ፖሊስ ኮሚሽን ይተበረሰላ አንጋማ ከገድበይ ፍልማተ ስትቆደ ከፉደን ኡኩረመቲ
ወበዳውድት ደበሉዳን ዋጅሪ አደብልሱማ ኦሮሞ ካንፍንፍኔ ጉለል ተርጋው ባቲ ሀገያ በረኩመላማፊ ኩደለማራ ኤገሌ ቷኖ ፖሊስ ጀለጅራ ኦሮሚያ በከዱትስ ዋጅራለን አባኦ ጥፈማኒ ሩጀቹን ይብሰን
ዋጅሪ ኦሮሚያ ጉቱ ከስ በኮንዳት ሹፈመጅራ ዋጅራ ሙምቻን ዲቀኑ ፖሊሳቱ ኑቱ ፈሁምና በጣ ረጋ ኩጀቶት ሞቱማ ናውን እንጅረን አርተሚት ሁምና ቀወይት ነባሰናን ኩፌ ኦገስት ቶኮ ከስ እርጋ ጋፋሲቲ አንጋ አማቲ ፖሊሳቱ ፉንዱራታ ኤጋ ይሰከነ ኑባና የነ ደደብት ይያኔራ ታላሳት ጅራ ቃማን እንይሳ ይሰከነ አሞና
ጋሞቱማቲን ፓርቲ በዳድናት እትጋፈተማን የሞተ ፓርቲ ለሲያሳ ፊ ወልዳለ ሲቪኪ ከንታ አን ዶክተር አለሙስሚ ዋይ ሆገንሳ አደብልሱማ ኦሮሞ ሂደማኒ ፊ ካምፓርቲ ቺ ዲባነረጋ ሀጅረጁን ኮማቴፍ ዴቪታን ከነኒሩ
ሶባ ራኮራባ ኦራኮ ከሶ ሳቲ ዋን ዱቢማና ሙርቲ ማን ሙርቲ ግቴ ፖሊሲን ቀበይ ከንጀረምኩን ማን ሙርቲ አጀጃ ከና አጀጃ ማን ሙርቲ ራወተሳና ማን ሙርቲ መታሳ ሙርቲ ሳው ይሮ ሆጆቹን ደንዳ ፖሊሲ ከነጎዱስ ዋሜ ሸራንጋ ፈጭሱ ደንዳ ማን ሙርቲ አንመኒ ዱብሪ ከከሰ ገደ ፈጎምቤ ኮኒ ወጂ ፖሊሲ ነው ጀት ወጂ አባ ሙርቲ ወጀት ናሞ ተትዋጋ አምተስ ማሊ ደዳማኒ ይማናን ሳኒ ሰደርካ ማድረጅራ አምቤኩ hojjaan kiyya sawaan hin taane ani akka walii galaatti hoggansa paartii biyya bulchu kanaa ta'etti filannoo wajjin yookiin miseensummaa paartiitiin hoggansa paartiitiin namni akka malee kan hin hidhamne ta'uusaa kana hoo godhamee jiraate immoo ifatti beekamuutu irra jiraata. Ifattis mootummaa cehumsaa hundeessine jedhanii poolisii oromiyaatti hodhuunati mootummaan cehumsaa hundaa'ee jiraati har'arraa kaasati mootummaa cehumsaa kanaaf abboomamtu jedhanii xalaa seera qabeessa chaappaa isaanii qabu barreessee bakka jirutti waan seeran ala ofii socho'an durumaan mootummaa kanattu amantaan qaban sirna kanattu amantaan qabani filannoo kanarrattis hirmaachuudhaaf fedhiis amantaas hin qabani uummanni maalis filannoo keessatti hin hirmaanne jedhee uummanni nu gaafateedhani lafa jala. Haala mijeeffachuudhaaf maqaballee si raawwatamu.
Waajjiraaleen Adda Bilisummaa Oromoo Cufamu waliin wal qabatees Dr. Alamuun akkas jechuun dubbatanii.
Kan waajjira kanan beeku kan gullallee qofan sii kaasa kan ifatti waltajjii boordiin filannoo gaggeessutti irratti ka'ee namni obbo Daawud bira ergamee waltajjii sana irratti hirmaate kaasee haqa boordiin filannoo deebii kennan kanan sitti kan gullallee mootummaa miti kan dhaqee waajjira isaanii irraa danqe. Ofii isaaniis bakka lamatti wal baatanii gareen tokko dhaqee himate. Gareen bakka lamatti qoodame kun tokkoon isaanii hangaree kam akka ta'e hin beeku garee lamaan keessaa tokko dhaqee poolisitti himate. Hamma fallee argamutti qabeenya qabnaa, amantii qabnaa, maal qabnaa nuuf haa kabajamu jedhamee isaan tumatee poolisitti himataniiti. Poolisiin himannaa isaanii irratti hundaa'etti poolisiin eegumsa taasisee akka qabeenya hin banne akka jarri wal dhabe kun waajjira isaanii irratti miidhaan geessine poolisiin eegumsa maal irraa ka'ee iyyannoodhuma abaa'oon iyyatee jechuudha. Eenyutu iyyatee poolisii biraa qulqulleessa jechuudha. Kanaan ta'aa jiru.
Dr. Alamuun itti dabaluudhaan rakkoon Adda Bilisummaa Oromoo mootummaa waliin osoo hin taane rakkoo hoggansa paartichaa gidduutti uumame jechuun ibsaniiru. Hayyurreen Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa mootummaan filannoo gaggeessuudhaan dura dhimmoota xumuruu qaba jedhanis kaasaniiru.
Hidhamtoonni kun siyaasaa baluu jedhanii gadhiifamu. Waajjirootni hundi banaa ta'u sochiin bilisaa fi nagaadhaan socho'uu mirkaneessuu. Kana hanqatee qofaa miti mootummaan kun gaggeessu waan hin dandeenyee fi maree siyaasaa ka itti bahisaa furmaata siyaasaa danqaa biyyi kun fiduu danda'u mareen siyaasaa tokko akka ta'u kana hunda yaada kenna ka fudhatuu fi ka ittiin hojjetu jiraata. Akkuma kanaan yaada qabna yaada kana dhabbifamee yeroo hundumaa jeequmsa lola hidhaa ajjechaa kanatu itti fuufamee jira. Amma filannootti hirmaachuu dura waan wayyaa'u qaban jennetti jira. Dhaabbata filannoo akka ta'anii isaan kun maal ta'e boordii filannoo akkasumas immoo iyyuu mana murtii warra mana murtii jalatti ajaja qaban ka eegumsa nageenyaa warri ta'an humnootiin eegumsi nageenyaa isaan kunuutti kan walabaan tajaajilan ta'uu mirkaneessuu kana keessatti qooda fudhachuu barbaadna. Nuti isaan kun mirkanee ta'uu darbee kun mataa isaatii ammatti firmaatan ta'u biyyattiin haala amma keessa galte keessatti bakka hunda lola dhaabanii bakka hunda walitti bu'iinsa dhaabame maree siyaasaa kanatti taa'u kana firmaati kan jennuun mootummaan kun firmaata gaggeessuu danda'u.
Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n mootummaan akka filannoo irratti hin hirmaanne dhiibbaan irratti geessaa jira jechuun komata. Mootummaan immoo rakkoon Adda Bilisummaa Oromoo rakkoo keessoo paartichaati jechuun ibse. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Sahaayee Daamtoo Finfinneerra.